եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սաղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Փաշինյան Ալիև եւս մեկ հանդիպում Կազանում, կողմերը հանձնարարել են արտգործնախարարներին սեղմ ժամկետում ավարտին հասցնել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի պաշտոնյաները շուտով կհանդիպեն Գյումրի կարճ երկաթգծի վերագործարկման հարցով։
Զգուշավոր լավատեսություն կհայտնեն։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ հանրապետական Թրամփն անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին։
Հարիսը ոչինչ չարեց, երբ 120 000 հայ քրիստոնյաներ բռնի տեղահանվեցին Արցախից։
Գյումրիում ավականու արտահերտ ընտրությունների են պատրաստվում, հարցը քննարկվել է քաղաքացիական պայմանագրի Երևան նիստում Փաշինյանի մասնակցությամբ։
Ամենայն հավանականությամբ դա կլինի երկու տարվա երկրորդ կեսերը։
Վրաստանում իշխողուժը վերջին հանրահավաքն անցկացրեց շաբաթօրը կանալիք վճռորոշ ընտրությունների շեմին։ Երևանյան Նոան պատրաստվում է ուժերը չափել ավստրիական Ռապիդի հետ կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում, ուղիղ միացում Ավստրիայի մայրաքաղաքից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Ռոբերտ Ծարբերյանին։
Այսօր Կազանում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը, կողմերը նույնաբովանդակ հաղորդագրություն են տարածել։ Ըստ այդմ Փաշինյանն ու Ալիևը խաղաղության օրակարգի առաջմղմանը վերաբերող հարցեր են քննարկելու արտգործնախարարներին հանձնարարել են շարունակել երկկողմ բանակցությունները խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնելու ու կնքելու նպատակով։ Եվրախորհրդանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունեց Ադրբեջանում իրավիճակի մասին բանաձևը, որտեղ ընդարձակ անդրադարձ կա հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին։ Եվրոպացի պատգամավորները Ադրբեջանից պահանջում են զորքերը դուրս բերել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, անհապաղ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Եվրախորհրդանի բանաձևերը պարտադիր ուժ չունեն, խորհրդատվական բնույթի են։ Երբ ես դառնամ նախագահ, կպաշտպանեմ հալածված քրիստոնյաներին, մենք կվերականգնենք խաղաղությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Իրեն պատկանող Truth սոցիալական ցանցում գրել է ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Նախկին նախագահը քննադատել է իր մրցակից Քամալա Հարիսին, շեշտելով, թե վերջինս մեջբերեմ, ոչինչ չարեց, երբ 120 000 հայ քրիստոնյաներ դաժանորեն հալածվեցին և բռնի տեղահանվեցին Արցախից։ Անցած ամիս Հայաստանի անկախության օրվա առիթով Ամերիկայի համայնքի նղած շնորհավորական ուղերձում Քամալա Հարիսը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքներ կարևորել։ Մանրամասները քիչ անց։ Գյումրի կարս երկաթգծի վերագործարկման անհրաժեշտ պայմանները գնահատելու համար շուտով կհանդիպեն Հայաստանի ու Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները։ Ազատությանը հայտնել է երկու երկրների միջև կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը, թե երբ ու կոնկրետ ովքեր են հանդիպելու ազգային ժողովի փոխնախագահը չի հստակեցրել։ Երկու տարվա դադարից հետո երկու երկրների բանակցները հանդիպեցին այս հուլիսին վերանորոգված Մարկարայի անցակետում։ Շաբաթներ առաջ էլ Ստամբուլում տարածքային կառավարման գնել Սանոսյանը Թուրքիայի իր պաշտոնակցին հանդիպեց։ Անկարայում 3 տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 5-ի, վիրավորվել է 22 մարդ։ Ավիացիայի արտադրությամբ զբաղվող թուրքական խոշոր ընկերության տարածքում տեղի ունեցածը Անկարան ահաբեկչություն է որակում, սլաքներն ուղղելով Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության վրա։ Հարձակումից հետո իշխանությունները ուժեղացրել են թուրքական օդանավակայաններում անվտանգության միջոցառումները, մուտքերում ու ելքերում լրացուցիչ ստուգումներ են իրականացրել։ Ռուսաստանի պետդուման վավերացրեց Վլադիմիր Պուտինը և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի 4 ամիս առաջ կնքած ռազմավարական համագործակցության պայմանագիրը։ Փաստաթղթի հոդվածներից մեկում նշվում է, եթե կողմերից որևէ մեկը ռազմական հարձակման ենթարկվի այլ պետության կամ պետությունների կողմից ու պատերազմում հայտնվի, մյուս տան հապաղ ռազմական և այլաջակցություն կցուցաբերի։ Ըստ էության ռազմական դաշին ենթադրող փաստաթղթի վավերացումը հաջորդվում է Կիևի պնդումներին, թե Հյուսիսային Կորեան ոչ միայն զինամթերք, այլև մարդուժ է ուղարկում Ռուսաստան։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այս տեղեկությունները ոչ հերքելով, ոչ հաստատելով, դրանք հակասական է որակել, հորդորելով ասելով թերահավատորեն վերաբերվել։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որդին Ալեքսանդր Յանուկովիչը ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել, գրել է ռուսական ՌԻԱ Նովոստին։ Նրա հայրը 2014-ին Եվրամայդանի արդյունքում կորցրեց իշխանությունը ու հեռացավ Ռուսաստան։ Նախկին նախագահի բիզնեսմեն որդին էլ այդ տարի լքեց երկիրը, ապա Ուկրաինան նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարեց փաստաթղթեր կեղծելու գործով։ Գրցեր Յանուկովիչը Ուկրաինայի, Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների պատժամիջոցների ցուցակում է։ Իսրայելը հարվածել է Գազայի դպրոցներից մեկին, որտեղ նաև տեղահանվածներ էին ապաստանում։ 17 մարդ է մահացել, հիմնականում կանայք ու երեխաներ, հայտարարում են պաղեստինցի պաշտոնյաները։ Թելավիվը պնդում է, թե նախկինում գործող դպրոցի տարածքում Համասի կառավարման կենտրոն են թիրախավորել։ Վերջին ամիսներին Իսրայելը մի քանի անգամ է նման շինությունների հարվածել, հայտարարելով, թե իրենց թիրախում քաղաքացիների թիկունքում թաքնվող Համասի զինյալներն են։ Ըստ Գազայի առողջապահության նախարարության, պատերազմի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 42,000 պաղեստինցի է զոհվել։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից այսօր, Կազանում վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ։ Դրամփագմանակցություններից հետո կողմերը նույնաբովանդակ հայտարարություն տարածեցին, թե հանձնարարել են իրենց արտգործնախարարներին հնարավոր սեղմ ժամկետում ավարտին հասցնել խաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Երբ է այդ հնարավոր սեղմ ժամկետը? Նոյեմբերի 2-րդ կեսին Ադրբեջանում կայանալի COP29-ից առաջ, թե հետո? Տաթև Լազարյան նա հետևալ թեմային։
Կազանում մոտ 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո Երևանն ու Բաքուն հայտնեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը արտգործնախարարներին հանձնարարել են շարունակել խաղաղության համաձայնագրի շուրջ երկկողմ բանակցությունները, հնարավորինս սեղմ ժամկետում այն վերջնականացնելու և կնքելու նպատակով, որովե առաջընթացի մասին կողմերը չեն հաղորդել։ Հայաստանի վարչապետը տևական ժամանակ է առաջարկում է Ալիևին ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածները, իսկ չհամաձայնեցվածների քննարկումը շարունակել, սակայն Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է այդ մոտեցմանը, պատճառաբանելով, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Այսօրվա հանդիպման արդյունքներով այդ հարցին անդրադարձ չկա։ Կողմերը նաև փոխանցում են, որ խաղաղության պայմանագրից բացի քննարկել են նաև սահմանազատման և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Մինչ այս հանդիպումը Փաշինյանն ու Ալիևը նաև ընթացող ելույթներին զուգահեռ մոտ 1 ժամի չափ ակտիվ շփվում էին BRICS Plus գագաթնաժողովի ընդլայնված նիստի ընթացքում կլոր սեղանի շուրջ, որտեղ ստաց էին կողք կողքի։ Տեսախցիկը որսում է, որ ինչ-որ պահի այդ ակտիվ շփմանը միանում են նաև երկու երկրների արտգործնախարարները՝ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Երկու ղեկավարների ակտիվ շփումը նաև Վլադիմիր Պուտինն է ողջունում Փաշինյանի ելույթից հետո իր արձագանքում։
Հաճելի է արձանագրել, որ սկսվել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը։ Դա է ճիշտ ճանապարհը դեպի խաղաղության պայմանագիր, և այն, որ ձեզ հաջողվեց այսօրվա աշխատանքի ընթացքում կարծիքներ փոխանակել Ադրբեջանի նախագահի հետ, մեր այսօրվա միջոցառման համար արդեն առավելություն է։
Հայաստանի վարչապետն իր ելույթում խոսեց խաղաղության խաչմերուկից և խաղաղության պայմանագրից, նշեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը 80-90%-ով համաձայնեցված է և որ Ադրբեջանին առաջարկում են ստորագրել արդեն այդ համաձայնագիրը։ Վարչապետը նշեց, որ Հայաստանը վավերացրել է սահմանազատման կանոնակարգ և դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո արդեն հնարավոր կլինի ակտիվացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի սկզբունքների հիման վրա, իսկ սահմանադրական դատարանի որոշումը փարատում է մտահոգությունները Հայաստանի սահմանադրության հետ կապված։ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են առաջմղում, պնդելով, որ այնտեղ տարածքային նկրտումներ կան հարևանների հանդեպ։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը խաղաղության խաչմերուկ ծրագրով պատրաստ է արևելքն ու արևմուտքը հյուսիսն ու հարավը կապող հանգույց դեռնալ, մանավանդ որ դա ամենակարճ ճանապարհն է Սև ծովի և Պարսից ծոցի, Կասպից և Մարմարա ծովերի միջև։ Փաշինյանը շեշտեց, որ Ադրբեջանին պարզեցված մաքսային ընթացակարգ են առաջարկել, սակայն ճանապարհը պետք է գործի երկու երկրների ինքնիշխանությունը հարգելով, Հայաստանն էլ կարող է երաշխավորել ճանապարհի անվտանգությունը։
Хочу ещё раз подчеркнуть, что Республика Армения в состоянии обеспечить и полноценно обеспечить безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспорта.
Եվս մեկ անգամ շեշտում եմ, որ Հայաստանն ի վիճակի է ապահովել իր տարածքով բեռների, մարդկանց եւ տրանսպորտի տարածման անվտանգությունը։ Դա մեր ցանկությունն է, մեր պարտավորությունն է։ Մենք երաշխավորում ենք եւ միշտ կարող ենք երաշխավորել։ Բոլոր պնդումները, որ Հայաստանը որևէ կերպ իբրև թե համաձայնել է, որ որևէ երրորդ երկիր պետք է ապահովի կոմունիկացիաների անվտանգությունը իր ինքնիշխան տարածքում, կամ որևէ փաստաթղթով դա նախատեսված է, չի համապատասխանում իրականությանը։
Предусмотрено такое, не соответствует действительности.
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կարճ ելույթում Փաշինյանից առաջ արդեն իսկ անդրադարձել էր տարածաշրջանային ճանապարհներին նշելով. Ադրբեջանն իր աշխարհագրական դիրքով արդեն իսկ դարձել է Եվրասիայի կարևոր տրանսպորտային և լոգիստիկ կենտրոններից մեկը։
Transportные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.
Հյուսիս, հարավ եւ արևելք արևմուտք տարածիկ միջանցքները Ադրբեջանի տարածքով են անցնում։ Այդ տրանսպորտային ուղիների բոլոր հատվածները Ադրբեջանի տարածքում շատ լավ գործում են։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին այն հնարավորինս շուտ ստորագրելու Երևանի առաջարկին Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհին Ալիևն իր ելույթում չանդրադարձավ, կենտրոնանալով հիմնականում Բաքվում անցկացվելիք ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովի վրա։
Առաջիկայում նախատեսվում է հայ-թուրքական հանդիպում Գյումրի կարս երկաթուղու վերագործարկման հարցով։ Տեղեկությունն այսօր Ազատությանը փոխանցել է Անկարայի հետ գլխավոր բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Դրանից ժամեր առաջ երեք արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը խորհրդարանում ակնարկել էր, թե սպասվում են շոշափելի ձեռքբերումներ։ 10 օր առաջ էլ երկու երկրների տրանսպորտի ոլորտը համակարգող նախարարներն էին Ստամբուլում հանդիպել։ Մինչ օրս Անկարան հապաղում էր առաջ գնալ Հայաստանի հետ հաշտեցման հարցում, գործընթացը փոխկապակցելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Հնարավոր է հիմա Թուրքիան քայլանի առանց Բաքվին սպասելու։ Շողի Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները շուտով կհանդիպեն գնահատելու Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերագործարկման պայմանները։ Ազատությանը հայտնեց հայ-թուրքական կարգավորման հարցով Հայաստանի բանագնաց խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ըստ նրա, սակայն դեռ հանդիպման օր չի նշանակվել։
Ինչպես նախկինում արել են օրինակ Մարկարայի կամրջի վերաբերյալ հետազոտություն, համատեղ շուտով նման հետազոտության համար հանդիպում կլինի միջգերատեսչական Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների, որպիսի այս պայմանավորվածությունը իրագործենք, նկատի ունեմ գնահատելու համար պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերագործարկման համար։
10 օր առաջ Ստամբուլում միջազգային ճանապարհային ֆեդերացիայի համաշխարհային կոնգրեսի շրջանակներում հանդիպել էին Հայաստանի տարածքային կառավարման և Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարարները։ Արդյոք 3 տասնամյակ չգործող երկաթուղու հարցն էին քննարկել, կողմերը չէին հաղորդել։ Իսկ ահա Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակնասները վերջին անգամ հանդիպել էին հուլիսին վերանորոգված Մարկարայի անցակետում։ Հենց այդ հանդիպմանն էլ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը պայմանավորվել էին համատեղ գնահատել Գյումրի-Կարս երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները։ Հայաստանի բանակնացն այսօր մանրամասնեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, երեք խորհրդարանում այս պայմանավորվածությունը նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ կողմերը վստահության ամրապնդման որոշակի միջոցառումներ են իրականացնելու։ Ու թեև ավելի քան 2 տարի առաջ ձեռք բերված մեկ այլ պայմանավորվածություն, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը դեռ կյանքի չի կոչվել, երեք արտգործնախարար Միրզոյանը լավատեսությունից եւ նոր ձեռքբերումներից էր խոսում։
Զգուշավոր լավատեսություն կհայտնեն եւ թերևս այս անգամ մի փոքր պակաս զգուշավոր եւ մի փոքր ավելի շատ հաստատ լավատեսություն։ Մեր խոսակցությունը բավական դրական տեմպերով է զարգանում եւ դրական բովանդակություն ունի։ Հույսս կրկին այն է, որ շատ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք նոր եւ հետոլի նոր շոշափելի ձեռքբերումներ։
Նախարար Միրզոյանի լավատեսությունը ինչով է պայմանավորված։ Ռուբեն Ռուբինյանը, որ անցած ամիս հայտարարել էր Երևանը հարաբերությունների կարգավորման հարցում Անկարայից քաղաքական կամք է ակնկալում, այսօր ընդհանուր խոսեց։ Ասաց, քննարկումները նպաստում են, որ կողմերը միմյանց դիրքորոշումները ավելի լավ ընկալեն։ Իսկ եթե քաղաքական կամք չկա, ձեռքբերված պայմանավորվածություններն էլ կյանքի չեն կոչվել, այդ դեպքում ի՞նչ ակնկալիքներ կան նոր ծրագրերից։
Մենք ակնկալիքներ ունենք, որ մեր բոլոր ձեռքբերումները բերված ձեր բերած պայմանավորվածությունները կիրագործվեն եւ ընդհանուր առմամբ մենք կարելինք ունենք որ կառավարման գործընթացը կավարտվի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմամբ եւ սահմանների բացմամբ մենք պատրաստ ենք դա անել հենց վաղ։
Տասնամյակներ շարունակ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Երևանն ու Անկարան հաշտության փորձ նախաձեռնեցին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Երկու երկրները հատուկ բանակցներ նշանակեցին եւ պայմանավորվեցին կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների։ Բայց թուրք պաշտոնյաներն այս ընթացքում չեն թաքցրել։ Հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացները պետք է զուգահեռաբար ընթանան։ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր չհամաձայնեց, որ այս երկու գործընթացներն ուղիղ կապ ունեն իրար հետ։
Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը եւ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը երկու տարբեր գործընթացներ են, արդյոք կարող են դրանք փոխազդել միմյանց վրա, կարող են, օրինակ ես կարծում եմ, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում առաջընթացը մեծապես կնպաստի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին։
Պարոն Ռուբինյան, դուք հնարավորություն տեսնում եք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ավելի շուտ, այդ process-ը ավելի շուտ դրական հանգրվանի կհասնի, քան հայ-ադրբեջանը։
Իհարկե տեսնում եմ։
Ինչ հիմքով եք նման
Ես չեմ ասում, որ այդպես կլինի, ես նույնիսկ չեմ ասում, որ ես լավատես եմ կամ լավատես չեմ, դուք ասում եք, այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք, ասում եմ, այո, տեսնում եմ։
Քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանի գնահատմամբ, եթե չի եղել դիվանագիտական այնպիսի մի ձեռքբերում, որից դեռ հանրությունը տեղյակ չէ, ապա նման սցենարը քիչ է հավանական։
Ավանդաբար բոլոր այն դեպքերում կամ գրեթե բոլոր այն դեպքերում, երբ հայ-թուրքական բանակցությունները հասել են ինչ-որ տրամաբանական վերջնակետի, որը կարող էր առաջընթաց համարվել, վերջին պահին միշտ դրանք սաբոտաժերն ենթարկվել ադրբեջանական նախապայմանների պատճառով, ադրբեջանի կողմից թուրքական արտաքին քաղաքականության մեջ ներթափանցելու եւ հայ-թուրքական կարգավորումը կանխելու պատճառով։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցների հանդիպում դեռ նախատեսված չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահի տեկնածու Դոնալդ Թրամփն է խոսել Ղարաբաղյան խնդրի եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին։ Հանրապետական Թրամփը, որի իշխանավարման օրոք Ադրբեջանը 44-օրյա պատերազմ սկսեց, երեք քննադատել է մրցակից Քամալա Հարիսին Արցախի վրա վերջին հարձակման ժամանակ բավարար քայլեր չձեռնարկելու համար։ Հայտարարությունը հնչում է խիստ մրցակցային ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ, երբ տեկնածուները պայքարում են յուրաքանչյուր ձայնի համար։ Օրեր առաջ էլ դեմոկրատական ճամբարներ Երևան եւ Բաքու գործողել Սպիտակ տան խորհրդականին խաղաղության շուրջ նոր առաջարկներով։ Նահանգների նախագահական թեկնածուների Կովկասյան մրցավազքին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում։
Նախընտրական քայլ հայերի ձայները ստանալու նպատակով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքն է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու խոստում տված ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի գրառման մասին։ Ընտրություններից բառացիորեն հաշված օրեր առաջ իրեն պատկանով Truth սոցիալական ցանցում Թրամփը նաև քննադատել է իր մրցակից գործող փոխնախագահ Քամալա Հարիսին, մեղադրել ադրբեջանական անցած տարվա հարձակման օրերին անգործության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելիս էլ Արցախ է գրել։
Քամալա Հարիսը ոչինչ չարեց, երբ 120 000 հայ քրիստոնյաներ սարսափելի հալածանքների ենթարկվեցին ու բռնի տեղահանվեցին Արցախից։ Երբ ես դառնամ նախագահ, ես կպաշտպանեմ հալածված քրիստոնյաներին, կաշխատեմ դադարեցնել բռնությունն ու էթնիկ զտումները, եւ մենք կվերականգնենք խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Տրամփի մեղադրանքը Հարիսի հասցեին կամ ընդհանրապես վարչակազմի հասցեին կապված 23 թվականի իրադարձությունների հետ իհարկե միանգամայն հիմնավոր է եւ փաստարկված, բայց նույն ինքը Տրամփը 2020 թվականին նախագահ էր, երբ Ադրբեջանը փաստացի սկսեց այն գործընթացը ակտիվ պատերազմի ռեժիմով, որը ավարտեց 2023 թվականին, եւ 2020 թվականին Տրամփը ինքն էլ որևէ բան չձեռնարկեց Ադրբեջանին կանգնեցնելու համար։
Մի քանի շաբաթ առաջ հայ-ադրբեջանական կարգավորման Արցախահայերի վերադարձի մասին դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Քամալա Հարիսի հայտարարությունը Հակոբ Բադալյանը նույն հայ ընտրողների ձայները ստանալու տրամաբանության մեջ է դիտարկում։ Հայաստանի անկախության օրվա առիթով Ամերիկա հայ համայնքին հղած շնորհավորական ուղերձում Հարիսը չափազանց կարևորել էր Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի իրենց տներն անվտանգ վերադառնալու իրավունքը, նաև նշել, որ հավատարիմ է Հայաստանի և նրա հարևանների միջև կայուն խաղաղության հաստատմանը, որը հաշվի կառնի երկրների ինքնիշխանությունը, անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Դեմոկրատ թե հանրապետական նախագահն առավել հետաքրքրված կլինի հայկական խնդիրներով։
Բուն խաղաղության համաձայնագիր կամ պայմանագիր ասվածը դեր նպատակ չէ Միացյալ Նահանգների համար։
Հակոբ Բադալյանը կարծում է, հայ-ադրբեջանական կարգավորումը Ամերիկային հետաքրքրում է ապաշրջափակման տեսանկյունից, թե ինչքանով կարող է այդ հաշտությունը նպաստել Միացյալ Նահանգների ռազմավարական նպատակի կենտրոնական Ասիան Եվրոպայի հետ կապող միջին միջանցքի ստեղծմանը։ Տարածաշրջանի ապաշրջափակման հետաքրքրված Վաշինգտոնը բացահայտ ասում է, ոչ Մոսկվայի պայմաններով Հայաստան-Ադրբեջան երթուղու բացմամբ կնվազի կենտրոնական Ասիայի երկրների կախվածությունը Ռուսաստանից և Չինաստանից։
Սա ԱՄՆ ռազմավարական նպատակ է, անկախ նրանից կլինի Տրամփը թե Հարիսը, ԱՄՆ-ը լինելու է իր ռազմավարական նպատակի տերը։ Իսկ Արցախի հարցը գտնվում է միջին միջանցքի ստեղծման ճանապարհին, և այստեղ է նաև պատճառը, որ թե 2020 թվականին Տրամփը և թե նաև 2023 թվականին դեմոկրատների վարչակազմը սկզբունքորեն որևէ կերպ չխանգարեց Ադրբեջանին հանել այդ հարցը միջին միջանցքի ճանապարհին, որովհետև այդ կերպ թուլանում էին Ռուսաստանի դիրքերը, Իրանի դիրքերը։
Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները, հայդատի գրասենյակը, Ամերիկայի հայկական համագումարը ընտրությունների նախորեին ոչ Հարիսի, ոչ Թրամփի օգտին քվեարկելու կոչ չեն արել։ Միացյալ Նահանգներում տարբեր աղբյուրների համաձայն 500 հազարից 1.5 միլիոն հայ է ապրում։ Հայդատի հանձնախումբը թե Թրամփին է քննադատել, թե Հարիսին։ Հանրապետական նախկին նախագահին 2020-ին Ադրբեջանի հարձակումը Արցախի վրա չկասեցնելու դեմոկրատ փոխնախագահին Արցախի անցած տարվա հայաթափմանը հանգեցրած ռազմական ագրեսիայի ժամանակ մեջբերեմ մատը մատին չտալու, ծպտուն չհանելու համար։ Թե ներկա, թե նախկին վարչակազմերի աշխատանքը Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը անբավարար է գնահատել։ Իսկ բառացիորեն ժամեր առաջ ազդեցիկ կառույցի ղեկավարը սոցցանցերում տեսաուղերձ է տարածել Թրամփի նախորեի և Հարիսի սեպտեմբերյան ուղերձները հիշեցնելով։ Արամ Համբարյանը հայ ընտրողներին կոչ է արել ճնշում գործադրել, որ Արցախի մասին խոստումները գործ դառնան, օրինակ Ադրբեջանին պատժամիջոցների ենթարկելու հարցն առաջ մղելու տեսքով։
Armenian votes matter.
Հստակ է, հայերի ձայները կարևոր են, մենք պետք է Արցախի հարցը ամերիկյան ազգային օրակարգ բերենք բոլոր կողմերից, ժամանակն է, որ բարերը վերացվեն գործի։
Ազդեցիկ հայկական կառույցը նաև շեշտել է, թեկնածուների համար հայերի ձայները կարող են որոշիչ լինել, հատկապես տատանվող նահանգներում։ Ամերիկացիները նախագահ կընտրեն նոյեմբերի 5-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն այսօր հարցում է ուղղել Սպիտակ տան խոսնակին, հետաքրքրվելով այդ ինչ նոր առաջարկների կամ փոխզիջումների մասին էր խոսել նախագահ Բայդենը այս շաբաթ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարներին ուղարկած նամակում։ Խաղաղության համաձայնագրի մնացած հոդվածների վերջնականացումը կպահանջի համառություն, հնարամոլություն և փոխզիջում, գրել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը Փաշինյանին և Ալիևին։ Սպիտակ տնից հրաժարվել են Բայդենի նամակի մասին հավելյալ մանրամասներ հայտնել։ Մենք կրկնել են, թե Միացյալ Նահանգները սատարում է երկարատև և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնության հասնելու ջանքերին կողմերի համար օգտակար ցանկացած ձևով։ Իսկ թե որ տարբերակն են ընտրում կողմերը և պատրաստ են արդյոք առաջ գնալ, Կարեն Ասլանյանը այս հարցերի շուրջ զրուցել է քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող Նարեկ Սուքյասյանի հետ։
Ավարտվեց Կազանյան հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի, կշտապեիք ասել, որ ինտենսիվությունը վկայում է, որ որոշակի անում է մինչև կոփ համաժողովը խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրելու այդ հեռանկարը։
Չէ, շտապի, ինտենսիվությունը այո կարող է խոսել ավելի մոտ գալու մասին կամ ավելի ցանկություն ունենալու կամ տուրք տալու արտաքին նաև դերակատարների, հորդորներին, ճնշումներին կամ խրախուսանքներին արագացնելու գործընթացը կամ ավելի հաճախ հանդիպելու և ավելի ինտենսիվ քննարկելու, ինչը մենք տեսնում ենք, հա, թե ԱՄՆ բանակցությունների պատվիրակությունների այցերը, թե նաև հենց կոպի արդեն շատ մոտ լինելը մղում են դրան, բայց նաև առիթներն են շատ հանդիպելու, հա, անցյալ շաբաթ 3+3, այսօր BRICS, ու անգամ հարցը, եթե այդ 3+3-ը չլիներ անցյալ շաբաթ, BRICS-ն էլ չլիներ հիմա, արդյոք այս հանդիպումները այս ինտենսիվություն կլինեն, այսինքն հարցը ինտենսիվությունը պայմանավորված է ցանկությամբ հանդիպել եւ քննարկելու, թե նաև
ժամանակակից պատվիրակությունները կազմակերպել այն։
Բայց եւ նաեւ ճունեմ հիմքեր ընդելու, որ ինչ որ բան լուրջ առաջընթաց եղել է կամ թե չի եղել, ընդհանուր դրույթներին կարող ենք նայել, ընդհանուր պայմաններին, որ ըստ իս Ադրբեջանը ամեն դեպքում ցկցկում է եւ ունի անկեղծ մտադրություն հասնելու համաձայնության, անկամ եթե ինչ որ տիպի փաստաթուղթ ստորագրվի, դա չի նշանակում խաղաղություն, դա կարող ենք անվանել թե բացասական խաղաղություն իմաստով, որ չկա այդ պահին ակտիվ ռազմական գործողություն, բայց վեճերը շարունակվում են, մենք տեսնում ենք, որ անգամ ամերիկյան բանակցությունների հանդիպմանը ադրբեջանական կողմը շարունակել է պնդել համանդրական խնդիրը Հայաստանի որպես, այսպես կոչված համանդրական խնդիրը որպես հիմնական խոչընդոտ, ինչը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ նման հայտարարությունից հետո անմիջապես այդ հայտարարությունը դժվար է հետ քաշել, դրանից հետ կանգնել, ինչպես եւ մինչեւ կոպը Հայաստանը անգամ եթե ցանկություն ունենա համանդրություն փոխելու, ֆիզիկապես անհնար կլինի։
Մուս կոմից համաձայն չեք, որ այդ պահանջը միջազգային ըմբռնում չի ստանում, այն իմաստով, որ հենց դուք էլ ասացիք, լսում ենք այդ կոչերը, հորդորները, ստորագրել պայմանագիրը օր առաջ։
Միջազգային ըմբռնում նաև չկար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիա կիրառելու, բայց դա կիրառվեց ու կարծես թե ըմբռնվեց։
Չի գաղտնազերծվում այդ ինչ խիզախ նախաձեռնություն ունի Միացյալ Նահանգների նախագահը, դա ենթադրաբար ճանապարհների ապահովջապակմանն է վերաբերվում։
Ամենայն հավանականությամբ։ Կարող է նաև համանդրությանը վերաբերվի։ Մենք տեսել ենք բանակցային գործընթացի ամբողջ ընթացքում եւ բնավ խոսքը վերջին 4 տարիների մասին չի, անկամ եթե Քիվեստին հետ գնանք մինչև կամ այն դրվագները պատմական, երբ ԱՄՆ-ն խորապես ներգրավել է գործընթացը, մենք տեսնում ենք, որ իրենց գլխավոր առաջնահերթություններից է արևելք արևմուտք հաղորդակցությունների ապաբլոկավորումը, հետևաբար նաև խիզախությունը այդ նման կարևորության բաների մեջ կարծես թե ԱՄՆ-ն տեսնում որպես ներդրում, ամենայն հավանականությամբ դրան է վերաբերվում,
բայց այդտեղ մի խնդիր կա, որը կա կոչում է Ռուսաստանը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է, արդյոք Երևանի մեկնաբանությունը, թե ճանապարհներին ռուսների ներկայության մասին չէ խոսքը, այլ ընդհանրապես մոնիտորինգ բավարար է։
Մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե կա որոշակի փոփոխություն Լավրովի այն առաջին հայտարարությունից, որ Հայաստանն է, որ սաբոտաժ է ենթարկում գործընթացը եւ վերջին շաբաթների հանդիպումների միջով։
Հենց այսօր Պուտինը չհակադարձեց, երբ Փաշինյանը նույնը նրա ներկայությամբ ասաց։
Խնդրեմ, բայց էլի կարող է սա ուղղակի դիվանագիտական պրոտոկոլային ինչ-որ բան, դրանից էլի չեմ ուզենա փիղ սարքել, բայց ամեն դեպքում կարծես թե մի քիչ քննադատության առնվազն Հայաստանին ուղղված, կարծես թե փոքր մեղմում կա, ու մենք տեսնում ենք թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի կողմից փորձ ապաշրջափակման վերաբերյալ իրենց տեսլականների շուրջ միջազգային կոնսենսուսի ապահովման։ Այսինքն փորձել կապել հնարավորինս շատ դերակատարների շահերը այն սցենարին, որը իրենք են ուզում։ Կարծես թե շատերն են հետաքրքրված բացվելու մեջ, բայց ոչ բոլորն են հետաքրքրված նույն բաները բացելու մեջ կամ նույն բաները ուժեղացնելու մեջ։
Դուք բացառապես հայերի քվեները շահելու համատեքստում կտեղավորեիք Հարիսի եւ Թրամփի հայտարարությունները Արցախի հայության վերաբերյալ։
ԱՄՆ-ում ամենամեծ կոնտեքստը հիմա նախընտրական պայքարն է, ինչքան էլ այդ հայտարարությունները լինեն անկեղծ կամ չլինեն անկեղծ, ամեն դեպքում մենք կողքից նայելով միանշանակ այդ կոնտեքստը չենք կարող անտեսել։ Ամեն դեպքում Տրամփի վարչակարգի օրոք էր, որ տեղի ունեցավ 2020 թվականի պատերազմը եւ ԱՄՆ-ի իներտությունը այդ ժամանակ, եւ չմոռանանք նույն Հարիսի փոխնախագահ ադմինիստրացիայի ժամանակ տեղի ունեցավ այն ամբողջ կատաստրոֆաները, որոնց մենք վկան եղանք անցյալ տարի եւ դրանից առաջ։
Քաղաքագետ Նարեկ Սուքեսյանի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Ներքաղաքական թեմաների մասին իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի բացառում, որ մի քանի ամսից արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Գյումրիում հարցը քննարկվել է կուսակցության 3-րդ նիստում անգամ քաղաքապետի թեկնածու է ընտրվել։ Փաստացի սա միայն տեսական ենթադրություն է, քանի որ այս պահին դեռ Գյումրիում Բալասանյան դաշինքն է իշխում։ Այլ բան, որ վերջին օրերին քաղաքում համար լուրեր են տարածվում, թե նրանք որոշել են վայր դնել մանդատներն ու հեռանալ։ Ինքնակամ են թողնում մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կառավարումը, թե Սամվել Բալասանյանի և նրա մերձավորների դեմ սկսված քրեական վարույթն է իր գործը արել։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Իշխանությունը Գյումրիում պատրաստվում է ավականու արտահերտ ընտրությունների։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ 3 երեկոյան իր աշխատասենյակում վարչապետի հրավիրած հրատապ նիստը այսօրակարգով է եղել։
Պատրաստվում ենք այդ տարբերակին, եթե նման բան տեղի ունենա, այսինքն դեղի ավականիների գոյություն ունեցող ավականները որոշում կայացնեն, մանդատները դնեն կամ մարդ չկարողանան ընտրեն իրենց բանից, ամենայն հավանականությամբ ընտրություններ տեղի կունենա։
Երրորդ օրն է տեղեկություն կա, որ ավականու իշխանական Բալասանյան դաշինքը քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի գլխավորությամբ պատրաստվում է վայր դնել մանդատները։ Գյումրիի իշխողուժը այս որոշումն ընդունել է դաշինքի հետ սերտորեն կապված նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի, նրա որդու և ևս 3 մերձավորների նկատմամբ քրեական հետապնդումից հետո։
Ես Բալասանյանի գույքի նկատմամբ և որևիցե քրեական գործի վերաբերյալ որևիցե մեկնաբանություն չեմ ուզում առած լինեմ, առավել ևս, որ որևիցե ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։
Ըստ իրավապահների, Գյումրու պատմական Սև Բերդի հարակից հողերը Սամվել Բալասանյանի ղեկավարման տարիներին կեղծիքներով օտարվել են, որ դառնան կրտսեր Բալասանյանի սեփականությունը։ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կառավարումից հրաժարվող Բալասանյան դաշինքը մանդատները վայր դնելու պատճառների մասին մի քանի օր է չի խոսում։ Համայնքի ղեկավարն էլ, որ Սամվել Բալասանյանի ազգականն է, ոչինչ չի ասում։ Ավականու հանրապետական խմբակցությունից են կարծիք հայտնել։ Ըստ Նարեկ Միրզոյանի, Գյումրիում քաղաքական ու իրավական գործընթացները խառնվել են, որից համայնքն է տուժելու։
Ցավոք լուրջ մտահոգություններ ունենք այն առումը, որ ստեղ ժողովրդավարությունն է տուժում, համայնքի քաղաքացու տված քվեն է տուժում և իրականում համայնքը կանգնածել է ժողովրդի խնդրի առջև։
Բալասանյանների նկատմամբ քրեական վարույթին հաջորդած զարգացումներն ու քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական տրամադրությունները ինչ են նշանակում, արդյոք ճնշում են գործադրում, որ հերթական ընտրություններից մոտ 2 տարի առաջ ԿՊ-ի իշխանությունը հաստատվի նաև Հայաստանի երկրորդ քաղաքում։
Եթե իշխողուժը որևից հետեղ ճնշեր, մենք հիմա բազմաթիվ բանտարկյալներ ունենայինք, հայտնի անուններ և դատական վճիռներ։ Բարի բախտաբար այդ բանը մնացել է անցյալում, կոալիցիան, որը որ կար, հաստատի քանդվեց և մենք չենք, որ մանդատները վայր ենք դնում։
Թեև Բալասանյան դաշինքը դեռ մանդատները վայր չի դրել, քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն թեկնածուի հարցնել է հստակեցրել, արտահերտ ընտրության ժամկետն էլ։
Երեկվա վարչության նիստի ժամանակ ենք հստակեցրել, գյումրեցիա մոտ ժամանակներս կիմանաք, ամենայն հավանականությամբ դա բնական է կլինի եկող տարվա երկրորդ կեսերը։
Խորհրդարանի խոսնակը հրաժարվեց քաղաքապետի թեկնածուի անունն ասել, բայց Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց, որ ինքն է հնարավոր թեկնածուն։
Այո, քաղաքացիական պայմանագիրը ունի այդ մոտեցումը, որ տարածքային կազմակերպությունների ղեկավարները համարվում են տվյալ տարածքում քաղաքական թիմի լիդեր և նմանատիպ դեպքերում առաջնորդել են քաղաքական թիմը։
2021-ի ավական ընտրություններում վարչապետ Փաշինյանի թիմը Գյումրիում պարտվեց, Բալասանյան դաշինքի հետ համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեցին, 10 ամիս առաջ խզեցին այդ հուշագիրը և դարձան ընդդիմություն։ Եթե Բալասանյան դաշինքի մոտալուտ հրաժարականից հետո Գյումրիի ավականին իր կազմից չկարողանա համայնքի ղեկավար ընտրել, վարչապետը քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար կնշանակի, կառավարությունը արտահերտ ընտրություններ, որն ըստ Սիմոնյանի կլինի 2025-ի ամռանը, խորհրդարանական հերթական ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Գանե Սարիբեկյան, Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող աշխող քաղաքացիական պայմանագրի երեկվա նիստում նաև անցած շաբաթվա աղմկահարույց միջադեպն է քննարկվել, երբ քնչական կոմիտեի ղեկավարն ու իշխող պատգամավորներից մեկը տղայական լեզվակրիվ սկսեցին խորհրդանի դահլիճում տեսախցիկների առջև։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ առաջին անգամ հրապարակավ անդրադառնալով հարցին ասել էր, թե կարգապահական վարույթներ կան։ Միայն թե առայժմ հստակ չէ այդ կարգապահական վարույթ կոչվածը կոնկրետ ում նկատմամբ է կիրառվել և հստակ ինչ է ենթադրում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետաքրքրվել։
Բոլոր դեպքերով կան կարգապահական վարույթներ, այդ կարգապահական վարույթների արդյունքներով կկայացնենք համապատասխան որոշումներ։
Վարչապետի երեկվա այս հայտարարությունից հետո կառավարությունը մինչև հիմա չի մանրամասնում, թե այդ ինչ կարգապահական վարույթ է ընդնանում քնչական կոմիտեի նախագահի նկատմամբ, իսկ վարույթներ հարուցվել են անցած շաբաթվա խորհրդանական լսումների ժամանակ քնչականի ղեկավարի ու իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի վեճի առիթով։ Աղազարյանը դիտողություն էր արել Քյարամյանին, հորդորել պատգամավորների այդ հարգալից շփվել։
Ժողովը չի ստե, դարձնեն ժողովը։ Ման ասացիք դուք, այդ սև շորերով պատգամավորը։ Ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։ Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, որ կարողանա իմ ասացների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել, եւ եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղ մարզագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կստացվի։
Չեղավ, պարոն Քարամ, չեղավ։
Չնայած ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի համար հարցերին, վարչապետը կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ այլ մանրամասներ չհայտնեց։
Արգիշտի Քյարամյանը շարունակելով պաշտոնավորել.
Կան ընդհացակարգեր, որտեղ պետական պետական, որտեղ կուսակցական կուսակցական, եւ այդ ընդհացակարգերը կաշխատեն։
Ընդհացակարգերն ըստ էության հենց վարչապետի նշած վարույթներն են։ Քնչական կոմիտեն լուր է, այդպես էլ չի բացահայտում, արդյոք իր ղեկավարի դեմ կառույցի ներսում քննություն ընթանում է։ Կարգապահական տույժը այս կառույցի դեպքում զգուշացումից մինչև պաշտոնի ազատումն է, որը քնչական կոմիտեի ղեկավարի դեպքում նշանակում է կառավարությունը վարչապետի ներկայացմամբ։ Իսկ խախտումը որոշվում է կարգապահական հանձնաժողովի վարույթի արդյունքում, որպեսզի վարույթ հարուցվի քնչական կոմիտեում գործող կարգապահական հանձնաժողովը պետք է միջնորդություն ստանա կամ քնչականի ղեկավարի կամ տեղակալի կամ էլ այդ հանձնաժողովի որևէ անդամի կողմից։ Ստացվում է, որ Քյարամյանի դեպքում միջնորդություն կարող է ներկայացնել նրա ստորադասը։ Նման պրակտիկա, սակայն, երբ ուժային կառույցի ղեկավարի վարկագիծը քննելու միջնորդություն ներկայացնի նրա ստորադասը, մասնագետները չեն հիշում։ Իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի դեպքում վարույթը հայտնի է, այն հարուցվել է իշխող քաղաքական կուսակցությունում։ Աղազարյանը դեռ անցած շաբաթ կանչվել է կուսակցության վերահսկող հանձնաժողով։
Քննադրությամբ հաստատված հանձնաժողովը, որը զբաղվում է նմանատիպ ընդհանրապես քաղաքական հարցերով, քննադրության մեկնաբանությամբ եւ այլ, եւ իր այդ քննարկումների արդյունքում հրաշագություն հանդես է գալիս վարչության առաջ։ Այդ դրվագում ինձ հրավիրել են եւ որոշակի պարզաբանումներ են ես տվել։
Աղազարյանն այսօր ազատությանն ասաց, թե կուսակիցներին ներկայացրել է քնչականի ղեկավարի իր խոսքով անընդունելի պահվածքը, նաև հավելել ինքն անձամբ չի լսել, որ Քյարամյանի ուղղությամբ պատգամավորներից մեկը վիրավորական ռեպլիկ է հնչեցրել, ինչից հետո իր խորհրդանու մթնոլորտը կտրուկ լարվեց։
Ես չգիտեմ ով ա ռեպլիկարը, ես չգիտեմ ռեպլիկի բովանդակությունը, ինձ ուղղակի իմ համար անընդունելի է պարոն Քյարամյանի արձագանքը, ցանկացած ունիս ռեպլիկի դեպքում հասկանալի է, ասենք եթե վիրավորական բառը հնչի,
այլ մանրամասներ կուսակցական նիստից Աղազարյանը չփոխանցեց։ Հայտնի չէ նաև, թե Աղազարյանից բացի այլ պատգամավորները հրավիրվել են, թե ոչ։ Եթե իշխող քաղաքական ուժի վարչությունը խախտում գտնի Աղազարյանի վարքագծում, ապա նրան կսպառնա նկատողությունից մինչև կուսակցության շարքերից հեռացում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Միջազգային միջազգային լրահոսի մասին Թբիլիսիում իշխող ուժը 3 վերջին բազմահազարանոց հանրահավաքն անցկացրեց շաբաթավերջին նախատեսված ընտրություններից առաջ։ Շաբաթօրը Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացնեն, որոնք ըստ վերլուծաբանների կորոշեն ոչ միայն երկրի հետագա կողմնորոշում, այլև մեծապես կազդեն տարածաշրջանի զարգացման վրա։ Խաղասեղանին է Ռուսաստան, թե Արևմուտք հարցը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Վրաստանի իշխող ուժը վրացական երազանքը վերջին նախընտրական հանրահավաքն անցկացրեց խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Քվեարկությունը շաբաթօրն է, վաղը լռության օրը քարոզարշավն արգելված է։ Հանրահավաքն անցկացվեց նույն հրապարակում, որտեղ մի քանի օր առաջ տեղի էր ունեցել Վրաստանը ընտրում է Եվրամիությունը կարգախոսով քաղաքացիական հասարակության և երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի առաջնորդած հանրահավաքը։ Իշխող ուժը քարոզարշավի ողջ ընթացքում կրկնում է նույն թեզը, որ ընդդիմությունը երկիրը կտանի Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատի բացմանը, իսկ իրենք խաղաղություն են ապահովում։ Այս հիմնական թեզը, որը ընդդիմությունը համարում է ժողովրդին պատերազմի կեղծ վտանգով ահաբեկում, վրացական երազանքի առաջնորդները պնդեցին նաև Թբիլիսի ազատության հրապարակում 3 անցկացված հանրահավաքում։
26 օկտոբրի սարչոնեբի արիս գադամծկոտի ռեֆերենդումը Աքսասորիս օն խարեստեւս օմիդամ շիդոբա։
Եվս մեկ անգամ պետք է հիշենք, որ հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունը վճռորոշ հանրաքվե, կշերքի երկու նժարներին պատերազմն և խաղաղությունը, անբարոք հարոշչությունը և ավանդական արժեքները, ատելությունը և սերը, մութ անցյալը և Վրաստանի պայծառ ապագան, հայտարարում էր վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Իսկ վրացական երազանքի հիմնադիր Բիզինա Իվանիշվիլին ասաց, որ հոկտեմբերի 26-ի օրակարգում քաղաքական համակրանքը և հակակրանքը չէ, այլ Վրաստանի լինել չլինելը։
26 օկտոբեր տրիստեսրիքի հարաբոլիտիկուրի սիմպաթիա անտիպաթիս արամետ սակարտոլոս օփնա արկոփնի սակիտքի դգաս։
Նա ինչպես միշտ մեղադրեց նախկին իշխանություններին, ասելով, թե 2003 թվականից Վրաստանը ղեկավարում էր դրսի ուժերից կառավարվող ռեժիմը։ Միխել Սաակաշվիլի ազգային շարժմանը նա մեղադրեց նաև 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի և կորուստների համար։ Իվանիշվիլին սպառնաց հաղթանակի դեպքում պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմությանը։
Օմիս դանաշաուլիս գամո նացիոնալ լոզրովազ մի սադելի պարտիևս կանոնի սրուլի սիմկացրիտ վագեմինիվ տպասոս։
Մենք կստիպենք Միացյալ ազգային շարժմանը և նրա արբանյակ կուսակցություններին օրենքի ողջ խստությամբ պատասխան տալ Վրաստանի բնակչության դեմ իրենց կատարած ռազմական հանցագործությունների համար։ Չնայած Արևմուտքի խիստ քննադատություններին, Վրաստանի ներկայիս իշխանությունների ռուսամետ համարվող քաղաքական կուրսին, Իվանիշվիլին համարում է, որ մինչև 2012 թվականին իրենց իշխանության գալը Վրաստանը եվրոպական իրական հեռանկար չի ունեցել։ Իրենց իշխանության ժամանակ է զարգացել Եվրամիության հետ հարաբերությունները և իրենց գլխավորությամբ Վրաստանը կդառնա եվրոպական ընտանիքի անդամ։ Վրացական երազանքի կառավարությունը Վրաստանի համար հասավ առանց վիզային ռեժիմի, Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրին և Եվրամիության անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակի։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, հատկապես երիտասարդությանը, որ մենք անպայման այդ գործընթացը կհասցնենք տրամաբանական ավարտին և մեր գլխավորությամբ Վրաստանը կդառնա եվրոպական ընտանիքի արժանի անդամ, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։ Մարդ, որը գնել է երկիրը, այսպիսի վերնագրով Բիդինա Իվանիշվիլի մասին հոդված է հրապարակել Պոլիտիկո հանդեսը։ Վրաստանը պատրաստվում է հոկտեմբերի 26-ի ընտրությանը, որը շատերը համարում են կոշտ ընտրություն Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև։ Իվանիշվիլին ավելի հաճախ է դիտարկվում Վրաստանը Եվրամիության ուղեցրից դուրս բերող ուժ հանդարտեցնելու համար Մոսկվային, գրում է պարբերականը, նշելով, որ Իվանիշվիլին իր հարստությունը 90-ականներին կուտակել է Ռուսաստանում։ Պոլիտիկոն հիշեցնում է նաև Իվանիշվիլիի եղբորը առևանգելու դրվագը, որին ազատելու համար առևանգողները փրկագին էին պահանջել։ Երիտասարդ օլիգարխ Բիդինա Իվանիշվիլին այն ժամանակ դիմել էր Ռուսաստանի օգնությանը։ Ռուսական անվտանգային ծառայությունների հարցերով փորձագետ Իրինա Բորոգանը Պոլիտիկոյի հարցազրույցում անդրադառնալով այդ պատմությանը ասել է. «Երբ դուք սկսում եք համագործակցել կառավարության կամ անվտանգության ծառայությունների հետ, նրանք այլևս երբեք ձեզ տեսադաշտից դուրս չեն թողնի»։ Վրաստանում Բիդինա Իվանիշվիլի հիմնադրած վրացական երազանքը իշխանության եկավ 2012 թվականին, երբ Վրաստանում որոշվեց նախագահական կառավարումից անցնել խորհրդարանական կառավարման։ Այդ որոշումը մեկնաբանվում էր Միխայել Սաակաշվիլի իշխանությունը երկարաձգելու քայլ, քանի որ նա այլևս չէր կարող առաջադրվել նախագահի թեկնածու, սակայն խորհրդարանական ընտրություններում Սաակաշվիլի կուսակցությունը պարտվեց։
Ուկրաինայում սկանդալային բացահայտումներից հետո հրաժարականը տվել գլխավոր դատախազ Անդրեյ Կոստինը, մինչ այդ պարզվել էր, որ պետական տասնյակ, այդ թվում դատախազության պաշտոնյաներ, հաշմանդամության նպաստներ են ստացել խուսափելով զինվորական ծառայությունից։ Բացահայտումը ներքաղաքական մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Ավելի քան 2 տարի ռուսական ագրեսիային դիմակայող երկրում մոբիլիզացիան առավել քան զգայուն խնդիր է։ Բանակը համալրելու համար վերջին օրերին ոստիկանները Կիևում զանգվածային ստուգումներ են անցկացնում փողոցներում և սրճարաններում։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ռուսական զորքի առաջխաղացման արևմուտքի աջակցության հեռանկարի շուրջ աճող մտահոգությունների ֆոնին Ուկրաինան փորձում է ավելացնել անձնակազմի թվաքանակը ռազմաճակատում։ Ոստիկանները զինծառայությունից թաքնվող տղամարդկանց փնտրում են համերգներում, ակումբներում, սրճարաններում, զգայուն այս ժամանակահատվածում, էլ ավելի սրելով պառակտումը հասարակության միջև։ Դժվար ավելի ակնառու վայր գտնվեր, քան երկրի ամենահայտնի ռոք խմբի համերգը մայրաքաղաքում, բարձրակարգ կարգ ժամանցի վայր կամ հանգստյան օրերին հարսանիք Լվովի կենտրոնում։ Զինվորական հավաքագրողները հայտնվում են այդ ինչպես նաև Ուկրաինայում մեկ տարատեսակ միջոցառումներում, փնտրելով տղամարդկանց, որոնք չեն զինվորագրվել անցյալ տարվա գարնան ընդունված խիստ վիճահարույց զինվորական ծառայության մասին օրենքի համաձայն։ Որոշ դեպքեր ուղեկցվում են դրամատիկ զարգացումներով։ Հոկտեմբերի 11-ին Կիևում Օկեան Էլզի համերգից հետո համերգասրահի մուտքի մոտ նկարահանված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները քաղաքացիական հագուստով տղամարդուն քարշ տալիս մայթով, երբ վերջինս ի նշան բողոքի բղավում էր, իսկ ականատեսները վանկարկում ամոթ։ Ուկրաինայում 2 տարբեր իրականության բախման վառ օրինակ էր։ Մեկում մահացու մարտեր են 1200 կիլոմետրանոց ճակատային գծի երկայնքով երրորդ տարին շարունակվող և վերջը չերևացող Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման դեմ, մյուս իրականությունում էլ կյանքն է նույնիսկ գիշերային, որը շարունակվում է չնայած հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին, որոնք երկրով մեկ քաղաքներու ավաններ են ավիրում։ Երկրի մի կեսը լացում է, իսկ մյուս կեսը ցատկոտում ուրախությունից, Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանն ասել է Կիևում գործող ժողովրդավարական նախաձեռնություններ հիմնադրամի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ալեքսեյ Գարանյան։ Մոսկվայի հարձակումը զսպելու իր ջանքերում Ուկրաինան բազմաթիվ մարտահրավերների է բախվում։ Դոնբասի առանցքային քաղաքը շուտով կարող է ընկնել, հենց ռուսական ուժերն օթային առավելության շնորհիվ կարողանան առաջանալ։ Ռուսական հարձակումներն էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ծայրաստիճան ծանր ձմեռ է գուժում, իսկ արևմուտքի կարևորագույն աջակցության ապագան, մասնավորապես սպառազինության, ֆինանսական և դիվանագիտական աջակցության հեռանկարը մթագնում է Միացյալ Նահանգների առաջիկա ընտրությունների և Եվրամիության անդամների միջև տարաձայնությունների պատճառով։ Մարդկային ռեսուրսը խնդիր է նաև Ռուսաստանի համար, քանի որ Մոսկվայի զինվորականները բավականին համեստ հաջողությունների են հասնում մարդկան և սարքավորումների հսկայական կորուստի գնով, փաստում է Ռութ Դեյերմոնդը, Լոնդոնի Քինգս քոլեջի պատերազմի ուսումնասիրությունների ամբիոնի ավագ դասախոսը։ Բայց դա շատ ավելի սուր է Ուկրաինայի դեպքում, նշում է փորձագետը։ Մոբիլիզացիայի մասին օրենքը միտված է մարդուժի ավելացման օրենքը, 25-ից 60 տարեկան տղամարդկանցից պահանջում է թարմացնել իրենց անձնական տվյալները։ Զինվորական հավաքագրման կենտրոններում, քաղաքացիական վարչական գրասենյակներում կամ ռեզերվ պլյուս պետական հավելվածում։ Ուկրաինսկայա պրավդան անցած օրերին վկայակոչելով գլխավոր դատախազության տվյալները հայտնել է, որ այս այս տարվա հունվար սեպտեմբերին գրանցվել է դասալքության մոտ 18,300 դեպք, ինչը 4 անգամ ավելի է, քան 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Ուկրաինայի մարդուժի պակասի խնդրի սրմանը զուգահեռ սրվել է նաև հանրային բանավեճը։ Հունիսի վերջին Կիևում գործող Ռազումկով կենտրոնի սոցհարցումները վկայում են, որ հարցվածների գրեթե կեսը 46% հայտարարել է, որ զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեջ ամոթալի ոչինչ չկա։ Համերգներից դուրս ռեյդերը նյարդային արձագանք է հարուցել Ուկրաինայի համար ոչ դյուրին ժամանակահատվածում, երբ նախագահ Զելենսկին փորձում է ուկրաինացիներին և Կիևի օտարերկրյա աջակիցներին ներկայացնել հաղթանակի պլանը։ Ծրագիրը պահանջում է արևմուտքի ավելի մեծ աջակցություն և մինչև պատերազմի ավարտը հրավեր ՆԱՏՕ-ից։ Հավաքագրողների և քաղաքացիական անձանց միջև ծեցկրտուքի կադրերն ակտիվորեն տարածվում են համացանցում, բուրըն արձագանք հարուցելով զինծառայության և մեթոդների հարցում տարաձայնություններ ունեցող ճամբարներում։
Я 15-го года служу, воюю, две войны прошел. Я, наоборот, считаю, что...
Իմ կարծիքով դա յուրաքանչյուր տղամարդու պարտքն է։ Ես ծառայում եմ 2015 թվականից, ես կրվել եմ երկու պատերազմներում, այնպես որ կարծում եմ, որ դա յուրաքանչյուր ուկրաինացի տղամարդու պարտքն է։
Забирают всех без разбора.
Նրանք բոլորին անխտիր տանում են, եւ որտեղ են նրանք ուղարկում նրանց։ Մահվան, ես կարծում եմ, որ դա սխալ է։
Мужчин почти не осталось.
С одной стороны, вроде надо пополнять нашу армию всю.
Միկոմից թվում է, որ մենք պետք է համալրենք մեր բանակը եւ օգնենք նրանց։ Մյուս կողմից ինձ դուր չի գալիս, թե ինչպես են դա անում։
Так как они делают это? Я считаю, что это неприемлемо.
Մոբիլիզացիայի մեթոդները, որոնք խաղաղ բնակիչների դեմ կիրառում են զինվորական հավաքագրողները, ռազմադաշտից վնասվածքներով վերադարձած վետերանները, պայթուցիկ խառնուրդ են ստեղծում։ Քարեն Թայմին ասել է Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն.
И они потеряли своих побратимов, здоровье. И вот они выходят на улицы больших городов, где
Նրանք կորցրել են իրենց զինակիցներին եւ իրենց առողջությունը, եւ ահա նրանք մեծ քաղաքի փողոցներում են, որտեղ կյանքը երում է, որտեղ կան ռեստորաններ, ակումբներ ու համերգներ։ Սա սխալ է։ Հավաքագրման կենտրոնների համակարգը պետք է ամբողջովին քաղաքացիական լինի։ Եվ այս ամենը իհարկե լարվածություն է ստեղծում ուկրաինական հասարակության մեջ։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը նոր ծրագիր է սկսել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։ Առաջարկվում է, որ նրանք առանձին դասեր անցնեն, այսպես կոչված ռեսուրս դասարանում, մինչև պատրաստ կլինեն մյուսներին միանալ։ Պաշտոնյաները միջազգային փորձն են վկայաբերում, թե երեխաները դրանից միայն կշահեն, ծնողները սակայն առայժմ բացասականն են տեսնում և ստորագրահավաք են սկսել, որ փորձնական ծրագիրը մշտական չդառնա։ Փաստարկների մասին Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Աստղիկ է, ապիկ է, ալայն է, ու բալև։
Դաունի սինդրոմ ունեցող հնգամիա Անահիտի մայրը Կարինե Մկրչյանը չի ուզում, որ մյուս տարի դպրոց գնացող իր երեխան դասերին նստելու փոխարեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար առանձնացված սենյակում, ռեսուրս դասարանում առանձնանա։ Ասում է, նա տարերը գրեթե գիտի, արտասանում է, շփվում, թող ակադեմիական առարկաները նախ սովորի։ Ծրագիրը դեռ պիլոտային է ու գործում է Հայաստանի 3 դպրոցներում, բայց եթե մինչև իր երեխայի դպրոց գնալը հաստատվի,
մեր պահանջն է, մեր խնդրանքն է, չգիտեմ ինչպես ասեմ, որպեսզի ծնողը իրավունք ունենա ընտրելու։
Ռեսուրս դասարանը կամ ինչպես կրթության նախարարության ենթակայությամբ գործող հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնում են ասում, աջակցող սենյակը փորձարարական ծրագիր է, որն իրականացվում է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ֆինանսավորմամբ։ Կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Մնացականյանն Ազատությանն ասաց, ծրագրի նպատակն է, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող այն երեխաները, որոնք տանն են հեռավար ուսուցում ստանում կամ դասարանում չեն կարողանում հարմարվել, մասնագետների լրացուցիչ աջակցությամբ ձեռք բերեն, որ
որոշ հմտություններ, որ հետո կարողանան միանալ դասաпроцеսին։ Ֆինլանդիայում ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ասում է, այս փորձը հաջողված կիրառվում է։
Այս այն երեխաները, որոնք որ հաշվառված են իրանք հաստատություններում, բայց օրինակ դպրոց են հաճախում, չգիտեմ, շաբաթական 1 օր, 2 օր, կամ գալիս են դպրոց 1 ժամով, 2 ժամով, այսինքն ստացվում է, որ իրենք էապես դուրս են մնում կրթությունից եւ հնարավորություն չեն ունենում դասարանում լինել իրենց հասակակիցների հետ եւ հնարավորություն չեն ունենում հենց որակյալ մաչելի կրթություն ստանալու։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ավելի քան 8000 երեխա է սովորում։ Նրանցից 2390-ն ունի 3-րդ եւ 4-րդ աստիճանի աջակցության կարիք։ Սա հենց այն երեխաներն են, որոնց համար էլ ստեղծվում են այդ ռեսուրս դասարանները։ Դաունի սինդրոմ ունեցող մի խումբ երեխաների ծնողներ Ազատությանն ասում են, իրենց երեխաների կարիքները գնահատված են հենց այդ միավորներով։ Ընդունում են, որ այդ դասարանների կարիք ունեցող երեխաներ կլինեն, բայց վստահ են, ոչ իրենց երեխաները, որոնցից մի քանիսը թեև նոր պետք է դպրոց գնան, բայց արդեն որոշ գիտելիքներ ունեն, ով էլ գնում է դպրոց, կարողանում է բոլոր դասերին նստել ու յուրացնել գիտելիքն իր հնարավորության սահմանում, իհարկե ծնողի ներկայությամբ։
Մենք դեմ չենք, որ երեխաները ներգրավեն, բայց եթե այնտեղ չկա կրթական process, ես ուզում եմ հասկանամ, դա լինելու է խնամք թե կրթություն։ Ես չեմ ցանկանա իմ երեխան, որը նստում է բոլոր 4 ժամերը դասասենյակում, թողնի հայոց լեզու, մաթեմատիկա եւ այլ բացակայի նման դասերից գնա այնտեղ խնամք ստանա։
Տարերը ես իրայ սովորացնում եմ 3 տարեկանից, որի երեխան միջեր դպրոց գնալ արդեն այբուբենը գիտի, գնում է դպրոց նկարչություն անելու։
Իմ երեխան գնաց ռեսուրս սենյակ, ինչ է անցնելու։ Պա ու հստակ հարցրել է տվել եմ։ Հայոց լեզու, գրականություն, մաթեմատիկա եւ օտար լեզուներ մինիմում գոնե ինչ որ գիտելիք պետք է ստանա այդ ռեսուրս սենյակում, թե ոչ այդ հարցիս էլ չեն պատասխանել։
Ծնողների մտահոգությունը, որ այդ դասարաններում երեխաները չեն ստանա ակադեմիական կրթություն, ասում են ամեն դեպքում պաշտոնական էջի լուսանկարներից այդ եզրահանգմանն են եկել, կենտրոնի տնորենն այսպես արձագանքեց.
Առանձնացրել ենք 9 հիմնական բաղադրիչ. ակադեմիական գիտելիքների կարողությունների հմտությունների ձևավորումն է, երկրորդը սոցիալական հաղորդակցման հմտությունների զարգացումը, տարածական կողմնորոշման ու շարժունակության զարգացումը, ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորում եւ զարգացում, զգայական ընկալման զարգացում, անկախ ապրելու հմտությունների ձևավորում եւ զարգացում, ինքնորոշման կարողությունների զարգացում, աջակցող տեխնոլոգիաներից օգտվելու հմտություններ հանգստի ժամանցի կազմակերպում եւ անցկացում։
Դաունի սինդրոմով աուտիզմ ունեցող եւ զարգացման այլ առանձնահատկություն ունեցող ոչ բոլոր երեխաներն են այդ դասարաններում աջակցող կրթություն ստանալու, բացատրում է կենտրոնի տնորենը։
Երեխա կա որ ունի ոչ մի հաղորդակցման տեսակի հմտություն, կառավարելի վարկ դասարանում առհասարակ ադապտացիայի լուրջ խնդիրներ ունենա։ Իսկ երեխաներ կան, որոնք կարողանում են անգամ գրել եւ կարդալ։ Բնականաբար այս երեխաները իրենք արդեն իսկ դասարանում ներառման ոչ մի տեսակի խնդիր չունեն։ Նման տեսակի երեխաների համար այս ծրագիրը չի գործում։
Ծնողներն այլ մտահոգություն էլ ունեն, ավելի քան 30 հոգանոց դասարանում ուսուցիչն անգամ 1 օգնականով չի կարող իրենց երեխաների հետ աշխատել։ Առաջարկում են այդ սենյակների փոխարեն այս խնդիրը լուծել։
Կարելի է դասարանները դերնաթափել, չէ՞, որ եթե 10 երեխա լինի դասարանում, արդեն դասվարին էլ հեշտ կլինի առանձնահատուկ երեխաների հետ աշխատել, կամ ասենք օգնական շատ տրամադրեն, օգնականը տրամադրվում է միա բոլոր երեխաներին, չի տրամադրվում առանձնահատուկ երեխաներին։
Ծնողը ուզում է իր երեխան գնա ռեսուրսենյակ, թող գնա ռեսուրսենյակ, մենք դեմ չենք դրան, բայց եթե ես ուզում եմ երեխան դասարանում սովորի, ես էլ իր կողքը նստեմ, այսինքն ինձանից լավ ով կարա իմ երեխուն ճանաչի, 30 աշակերտի հետ մի հոգին ի՞նչ պետք է անի։
Իսկ թե ինչու է հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնն իր Facebook-յան էջի գրառումների դաշտը քննարկումներից հետո փակել, տնորենն ասաց, հարցերը կրկնվում էին, իսկ հանդիպում այս ծնողների հետ կկազմակերպեն, երբ պիլոտային ծրագիրը գոնե առաջին փուլի ամփոփ արդյունքներն ունենա։ Առայժմ պիլոտային ծրագիրն ասում են ընդամենը 1 ամիս է գործում։
Շատ կարևոր է նաև, որ այն ծնողները, որոնք որ ներգրաված են պիլոտի եւ երեխաները ներգրաված են պիլոտի, իրենց խոսքն էլ լսելի լինի, իսկ այս բարագայում մենք պիլոտը դեռևս նոր ենք իրականացնում եւ այս 1 ամսվա ընթացքում խոսել պիլոտի ցայնել լայնածավալ մասշտաբով այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում։
Իսկ ծնողները շարունակում են իրենց պահանջը տեղ հասցնելու համար ստորագրահավաք կազմակերպել։ Արդեն 40 ծնող ստորագրել է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին, մոտ 1 ժամից Երևանի Նոան Վիեննայում ուժերը կչափի Ավստրիայի առաջատար ակումբներից մեկի Ռապիդի հետ։ Սա հայկական թիմի երկրորդ հանդիպումն է UEFA-ի նշանակությամբ 3-րդ կոնֆերենցիաների լիգայի խմբային փուլում։ Նոան արդեն 1 հաղթանակ ունի մրցաշարի առաջին տուրում, Երևանում առավելություններ հասել չեխական Բոլեսլավի հանդեպ։ Խաղից առաջ թիմերի գլխավոր մարզիչները պատասխանել են լրագրողների հարցերին, Վիեննայում մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյանը քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապենք հաստատել։
UEFA-ի կոնֆերենցիաների լիգայի փուլի երկրորդ տուրում այսօր քիչ անց Վիեննայում տեղի կունենա Ռապիդի եւ Երևանի Նոայի հանդիպումը։ Ազատությունը 3 հնարավորություն է ունեցել հարցեր տալու թե թիմի մարզչին եւ թե կիսապաշտպան Իմրան Ուլադ Օմարին։ Հարցրել եմ թե ինչ մարզավիճակում է թիմը գտնվում, ինչպիսի տրամադրվածություն ունեն մարզիկները եւ ինչ սպասելիքներ ունեն այսօրվա խաղից։
Բոլորը ուրախ են, մենք մեկ թիմ ենք, մեկ ընտանիք։ Խաղի սպասելիքները նույնն են, ինչ բոլոր խաղերին։ Մենք եկել ենք այստեղ ֆուտբոլ խաղալու եւ հաղթելու։
Մենք շատ լավ մարզավիճակում ենք, տղաները 100%-ով պատրաստ են խաղին։ Մենք գիտենք, որ Ռապիդը շատ բարձրակարգ թիմ է։ Յուրաքանչյուր խաղին մեր նպատակն է ներդնել այն ամենն, ինչ ունենք։
Նոայի մուտքը կոնֆերենցիաների լիգայի հիմնական փուլ մեկնարկեց հաղթանակով 2-0 հաշվով չեխական Մլադա Բոլեսլավի նկատմամբ։ Այսօրվա խաղից զատ հայկական Նոան կհանդիպի նաև Անգլիայի Չելսիի, կիպրական Ապոելի, սերբական Բաչկա Տոպոլայի և իսլանդական Վիկինգուրի հետ։ Այս մրցաշարում շատ լուրջ մրցակցություն է սպասվում, 36 ակումբներ պայքարում են առաջինից մինչև 24-րդ հորիզոնականներում տեղ զբաղեցնելու համար, ինչը հնարավորություն կտա անցնել հաջորդ play of pool 1/8-րդ եզրափակիչ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի 3-րդ թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։